وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين.
Und wenn man ihnen sagt, glaubt an das, was Allah herabsandte, sagen sie. Wir glauben an das, was uns offenbart wurde. Doch leugnen sie, was danach kam. Und dies ist die Wahrheit, die bestätigt, was sie bereits in der Bibel haben. Sag, warum tötet ihr dann Allahs Propheten, wenn ihr denn Gläubige seid?